คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกกับ BOA ไทยครับเป็น EP ที่12นะครับตอนนี้อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงเทพเช่นเคยครับ
สวัสดีค่ะมิ้นวัสมุนอุจรินจากกรุงวอชิงตันค่ะ
ตอนนี้อากาศที่อเมริกานี่น่าจะเข้าหน้าร้อนใช่ไหม EP ที่แล้วพี่พูด
ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะมันก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะแต่ว่าก็น้อยกว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาค่ะคือปกติช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างเช่นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเขาก็จะฝนตกบ่อยหน่อยค่ะแล้วตอนนี้ที่ไทยเป็นยังไงคะฝนตกเยอะไหม
ที่ไทยเนี่ยวันที่เราบันทึกกันเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับ
ค่ะ
ก็ปล่อยๆบ้างไม่เยอะเท่าไหร่ในกรุงเทพนะครับแต่บางที่อาจจะตกแต่ที่ฝั่งไทยตอนนี้นะฮะก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานนะฮะว่าไทยได้สิ้นสุดหน้าร้อนแล้วก็เข้าหน้าฝนนับตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ว่าเอาตรงๆนะฮะในช่วงที่เราบันทึกเสียงกันเนี่ยก็ส่วนตัวไม่รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่ฮะยังร้อนกันแบบเอาเป็นเอาตายพี่วินยังจำความรู้สึกร้อนแบบเมืองไทยได้อยู่ไหมครับ
อ๋อไม่มีวันลืมค่ะปอ
แค่คิดก็เหงื่อออกนะฮะเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนอัดก็เหนียวตัวแล้วครับโอเคพอประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่วนกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจทุกปีนะฮะนอกจากเพลงของวงฟลัวเรื่องของฤดูที่ฉันเหงาอะไรอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของโรคไข้เลือดออกแต่ผมไม่เหงานะฮะผมออกตัวก่อนanyway พอพูดถึงโรคไข้เลือดออกนะฮะพี่มิ้นเคยเป็นไข้เลือดออกหรือยังครับ
ไม่เคยค่ะเป็นแต่โรคเหงาค่ะแล้วปอค่ะเคยเป็นไข้เลือดออกไหมคะ
น่าเปิดประเด็น ผมเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว3รอบเยอะกว่าโรคเหงานิดหน่อย แต่ละครั้งก็คือทรมานมากครับผมก็คือไข้ขึ้นสูง แล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็จบที่การเดินไม่ได้นะครับคือมันปวดกล้ามเนื้อขาไปหมดส่วนตัวผมเนี่ยก็โชคดีนะครับที่เข้าถึงการรักษาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนฝูงที่เป็นหมออยู่นะฮะก็เลยอาการไม่ได้แย่ลงมากนะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้ารับการรักษาช้าหรือว่าไม่รู้ตัวต้องทำยังไงนะฮะก็มีอาการหนักแล้วก็บางคนเนี่ยทรุดถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเลยนะครับถ้าท่านผู้ฟังยังจำกันได้อยู่นะครับก็จะมีกรณีของคุณปอทฤษฎีสหวงศ์นะฮะที่เป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2016ซึ่งเขาก็อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางที่ผมอาศัยอยู่เหมือนกันนะครับ
อืมค่ะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าพาหะของโรคไข้เลือดออกค่ะก็คือยุงลายนี่เองก็คือตามชื่อเลยก็คือเขาก็คือเป็นยุงขอลายที่เราเห็นกันตามบ้านเนี่ยแหละแต่ว่ายุงตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนไทยเนี่ยเป็นไข้เลือดออกปีละเฉลี่ยหลักหมื่นถึงหลักแสนคนเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละที่จะมีผู้ป่วยเยอะเพราะว่าพอฝนตกก็จะมีจุดน้ำขังเยอะแล้วก็จะทำให้ยุงเนี่ยเขาก็มีที่เพาะพันธุ์เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าคือจะบอกค่ะเพราะว่าเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของไทยอย่างเดียวนะคือหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะปัญหานี้เหมือนกันอันนี้มีข้อมูลจะมาแชร์ให้ฟังกันค่ะก็คือข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะเขารายงานว่าไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขใน100ประเทศทั่วโลกหรือว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกที่มีเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยผู้ป่วยทั่วโลกค่ะก็เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าแบบเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยจากเมื่อปี2000นะคะมีอัตราอยู่ที่ 500,000 รายต่อปีพอมาปี2020ค่ะ20ปีต่อมาเพิ่มเป็นถึง 5.2 ล้านรายต่อปีเลยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกได้แหละว่าโรคไข้เลือดออกแล้วก็ยุงลายค่ะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ขยายใหญ่ขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเลยค่ะ
อืมน่าสนใจครับ
ค่ะ
คือก็ต้องบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็อยู่กับโควิด-19 นะฮะซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ในระดับโลกนะครับแล้วเราก็เห็นคนที่เจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าในระหว่างที่สิ่งนี้กำลังดำเนินไปเนี่ยเจ้าตัวไข้เลือดออกเนี่ยก็ยังไม่หายไปไหนเพราะว่าตัวยุงลายที่เป็นพาหะเนี่ยยังสามารถดำรงอยู่แล้วก็ปรับตัวเข้ากับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาได้ตลอดเลยนะฮะแม้แต่ในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเราก็ยังมีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยคุยข้ามโลกวันนี้เราจะไม่ได้เล่าว่าไข้เลือดออกมีอาการเป็นยังไงรักษายังไงดูแลตัวเองยังไงอันนั้นเนี่ยคุณหมอหลายท่านเขาพูดไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางต่างๆเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าว่ามนุษยชาติเนี่ยดำรงอยู่ มากับยุงลายยังไงและยุงลายเนี่ยปรับตัวและดำรงอยู่กับมนุษยชาติมายังไงเราพยายามควบคุมมันยังไงและยุงลายมันสู้กับยังไงครับพี่มินอันนี้คือเป็นเรื่องท้องเรื่องหลักๆที่เราจะเล่ากันในวันนี้ครับ
ค่ะคือขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะคือยุงลายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงพาหะของโรคไข้เลือดออกเท่านั้นค่ะป้อแต่ก็ยังเป็นพาหะของโรคไข้เหลืองซิก้าแล้วก็ปวกโรคปวดไขข้อยุงลายหรือว่าชิคุนกุนย่าด้วยก็จากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะก็คือพบว่าการพัฒนาของยุงลายเนี่ยคือมันเกี่ยวพันกับกิจกรรมของมนุษย์อย่างมากเลยอย่างหลายทฤษฎีค่ะเขาก็บอกว่ายุงลายบ้านหรือว่าเราอาจจะเห็นในชื่อวิทยาศาสตร์นะอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อย Aedes aegypti เขาจะเริ่มแพร่กระจายจากถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเขาก็จะติดมากับข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ที่เดินทางย้ายถิ่นค่ะแล้วก็ขยายตัวผ่านเส้นทางที่เรียกว่าสามเหลี่ยมการค้าทาสก็มันจะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ระหว่างแอฟริกาตะวันตกอเมริกาแล้วก็สเปนกับโปรตุเกสเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากเลยนะข้ามทวีปเลยตั้งแต่แอฟริกาคือแบบข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาอเมริกาแล้วก็ขึ้นไปที่ยุโรปก็คือตรงสเปนโปรตุเกสนี่เองแล้วก็พอการเวลาผ่านไปค่ะพอมนุษย์เนี่ยเดินทางก็ได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องแบบว่านั่งเรือข้ามมหาสมุทรเหมือนแต่ก่อนเนี่ยยุงก็ยังคงเคลื่อนย้ายไปตามการย้ายถิ่นขนาดใหญ่ของมนุษย์อย่างเช่นเวลาเกิดสงครามหรือว่าเวลามนุษย์ย้ายถิ่นฐานเพราะว่ามีการขาก็คือถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2005ค่ะคือพบยุงลายจากการนำเข้ายางที่ใช้แล้วแล้วก็ไม้ไผ่กวนอิมที่มาจากต่างประเทศนั่นเองคือเรียกได้ว่าพอยุคสมัยผ่านไปการเดินทางการคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นน้องยุงก็คือเดินทางติดเกาะกับมนุษย์ได้รวดเร็วตามขึ้นไปด้วย
คือการพบยุงลายในยางที่ใช้แล้วแล้วก็ไผ่กวนอิมเนี่ยข้อมูลที่เราหามาเนี่ยก็พบว่าคือมันก็ติดไปกับน้ำที่ขังนี่แหละครับเพราะว่ายางที่ใช้แล้วเนี่ยมันก็มีน้ำขังแล้วก็ไม้ไผ่กวนอิมเนี่ยถ้าหลายท่านเป็นสายมูอาจจะเคยเห็นก็จะต้องเสียบกับน้ำเอาไว้เพื่อให้มันคงความเขียวความสดนะฮะซึ่งน้องยุงเนี่ยลูกน้ำยุงลายก็ติดไปกับน้ำในนี้เหมือนกันฟังแล้วดูสู้ชีวิตมากเลยนะครับคือนอกจากเส้นทางการปรับตัวของยุงที่มันปรับตัวให้สามารถติดตามมนุษย์ไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่เราไปเจอข้อมูลมาก็คือว่ายุงเนี่ยมีความต้านทานต่อสารเคมีที่เราใช้ฆ่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคือไม่รู้ว่าพี่มิ้นคุ้นกับภาพการหย่อนไส้อเบตตามตุ่มน้ำหรือว่าภาพที่มีคนหอบเครื่องใหญ่ๆมาพ่นยุงตามบ้านไหมครับ
ก็ไม่ใช่แค่เห็นมาตลอดนะแต่ว่าสมัยที่ยังเคยเป็นนักเรียนเมื่อนานมาแล้วเนี่ยค่ะก็ได้รับแจกไส้อเบตจากที่โรงเรียนด้วยนะป้อเคยได้ไหมคะ
ผมก็เคยได้รับแจกครับจริงๆช่วงหนึ่งนี่เหมือนเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะเรารู้จักยุงลายเร็วเหมือนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ผมเองก็ได้รับแจกเหมือนกันแล้วก็เอามาหย่อนตามตุ่มน้ำตามแหล่งน้ำในบ้านเหมือนกันครับผมแล้วก็ที่จำได้ก็คือไอ้ตัวเครื่องพ่นยุงนี่แหละฮะคือเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ตอนผมทำงานที่ประชาไทผมตามข่าวเรื่องนี้ผมก็ไปตามดูเขาฉีดยุงผมว่าก็เท่ดีทั้งการแต่งกายแล้วก็ลักษณะของเครื่องเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงหนังเรื่อง Mad Max แต่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะที่จะเล่าก็คือว่าตั้งแต่ทศวรรษที่2010เป็นต้นมาเนี่ยในไทยเขาก็มีการสุ่มทดลองในพื้นที่ต่างๆว่ายุงเนี่ยมีความต้านทานต่อสารเคมีที่เราใช้กันแบบนี้มากขึ้นไหมนะครับแล้วงานวิจัยที่ผมไปอ่านมาหลายชิ้นเนี่ยก็พบว่ายุงในแทบทุกพื้นที่นะฮะที่ทำการสำรวจในประเทศไทยเขามีความต้านทานต่อสารในทรายอเบตและสารที่ใช้ในการผลิตสารฉีดพ่นเพิ่มขึ้นนะครับคือแม้ว่าจะยังไม่ได้แบบว่าคงกระพันชาตีฟันแทงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยโดนทรายอเบตไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็มีความต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะที่น่าจับตามองอยู่ครับพี่
คือฟังดูแล้วเนี่ยยุงเนี่ยเขาก็น่าจะร้ายกว่าเสืออย่างที่เขาว่ากันจริงๆเนาะแล้วก็เท่าที่ป้อเคยหาข้อมูลมาเนี่ยค่ะตอนนี้ทั่วโลกเขาใช้วิธีอะไรที่จะรับมือกับยุงลายหรือว่าโรคไข้เลือดออกกันบ้างคะ
มันมีหลายแบบครับพี่แต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมาแล้วก็จัดแคททิกอรี่ด้วยตัวเองนะครับก็จะยกตัวอย่างสั้นๆคือมันแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆอย่างแรกเนี่ยคือวิธีการจัดการที่ตัวมนุษย์และอย่างที่2ก็คือจัดการที่ตัวยุงครับพี่คือการจัดการที่ตัวมนุษย์เนี่ยก็อย่างเช่นให้มนุษย์เนี่ยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านหรือในชุมชนนะฮะหรือว่าการฉีดพ่นหรือว่าการไปทำให้เมืองเนี่ยมันมีจุดที่มีน้ำขังน้อยลงหรือว่าจัดผังเมืองให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไกลจากแหล่งน้ำขังที่อาจจะมียุงนะฮะเพราะว่าถ้าไปอยู่ใกล้กับจุดที่ยุงเขากำเนิดก่อเกิดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะโดนยุงกัดแล้วก็จะเกิดโรค ที่เกิดจากตัวยุงนะครับ
อื
นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการค้นคว้าทำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่ยังค้นคว้ายังทำกันอยู่นะครับส่วนวิธีที่สองที่ผมเรียกว่าจัดการที่ตัวยุงเนี่ยอันนี้เล่าไปแล้วก็จะเหมือนหนังไซไฟนะฮะก็คือตัดต่อพันธุกรรมของยุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวภาพของยุงนะครับแล้วก็เอาไปปล่อยในพื้นที่ต่างๆแล้วพอยุงพวกนี้พอไปผสมพันธุ์กับยุงในธรรมชาติแล้วเนี่ยลูกหลานของน้องยุงที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นหมันหรือไม่ก็ตายตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โตไปเป็นยุงที่ไม่เป็นพาหะไข้เลือดออกนะครับคือวิธีนี้ก็มองข้ามความร่วมมือของประชาชนในการที่จะช่วยควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ตามพื้นที่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปมุ่งควบคุมประชากรยุงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการที่จะให้ยุงนี่เป็นพาหะนำโรคไปเลยผมเคยเห็นรายงานข่าวของVOA นะฮะขายของก็เมื่อปี 2016 ก็พบว่ามีการทดลองในประเทศบราซิลแล้วก็เกาะเคเมนนะฮะแล้วก็ผลการทดลองก็พบว่าสามารถลดประชากรยุงได้ถึง 70-80% เลยครับ
ฟังดูเหมือนไซไฟจริงๆเนาะแล้วก็ฟังดูน่าจะเป็นวิธีที่เวิร์กมากเลยแต่ว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะการใช้ยุงดัดแปลงก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นทางออกของปัญหาที่ทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันหมดนะมันก็ต้องมีเรื่องต่างๆที่ก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องความกังวลของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปล่อยยุงดัดแปลงนี้ด้วยเอาประเด็นข่าววันนี้แบบไม่นานมานี้เองเลยก็คือเมื่อปี2021แล้วก็2022ค่ะก็เป็นบริษัทออสซิเทคเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการทดลองการควบคุมประชากรยุงด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์บริษัทนี้นะคะก็ได้รับอนุญาตให้ปล่อยยุง750ล้านตัวในพื้นที่ฟลอริดาคีย์ที่อยู่ในรัฐฟลอริดายุงพวกนี้ค่ะเขาเป็นยุงตัวผู้คือปกติอ่ะยุงตัวผู้ก็จะไม่กินเลือดจากคนหรือว่าสัตว์อยู่แล้วก็ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อที่เวลามันไปผสมพันธุ์กับตัวเมียเนี่ยลูกที่ออกมาก็จะมีแค่ตัวผู้ที่รอดชีวิตส่วนตัวเมียที่กัดคนก็จะตายไปค่ะการทดลองเนี่ยถือว่าเป็นการทดลองในพื้นที่เปิดเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เมื่อเดือนเมษายน2022ที่ผ่านมาเนี่ยทางออสซิเทคค่ะก็ประกาศว่าการทดลองในฟลอริดาประสบผลสำเร็จดีทางบริษัทก็อ้างว่าในการตรวจสอบของทางบริษัทนะคะก็คือมียุงตัวผู้เท่านั้นที่โตเป็นยุงเต็มตัวแล้วพันธุกรรมที่ได้ตัดต่อไปก็คงอยู่ได้ถึง3รุ่นของยุงเลยก็คือคิดเป็นเวลาก็คือราวๆ 2-3 เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะทางบริษัทก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐด้วยให้วางแผนทดลองปล่อยยุง 2,400 ล้านตัวในฟลอริดาแล้วก็ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะในปี2024หรือว่าในปีหน้าฟังดูเวิร์กมากเลยเนาะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะก็ตามมาด้วยเสียงคัดค้านแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะป้ออันนี้ตามรายงานข่าวของ CNN ค่ะเมื่อปี2020เขารายงานว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ต่อต้านค่ะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าการปล่อยยุงที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ระบบนิเวศในระยะยาวนอกจากนี้นะคะทาง Smithsonian Magazine ค่ะก็ได้รายงานว่ายุงที่ปล่อยไปเนี่ยจะเรียกคืนกลับมาก็ไม่ได้ซึ่งก็แบบก็มีความกังวลเนาะว่าสัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมแล้วคือถูกปล่อยในพื้นที่เปิดเรียกกลับคืนกลับมาไม่ได้อะมันก็อาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าการทดลองเนี่ยคือมันควรที่จะเริ่มในพื้นที่จำกัดก่อนโอเคป้อเราคุยกันมาเยอะมากแล้วเรื่องของไข้เลือดออกเรื่องของยุงลายแล้วก็มีคำถามอยากจะถามป้ออยู่เหมือนกันค่ะว่าทำไมเขาถึงจริงจังขนาดนี้กับยุงตัวเล็กๆแบบนี้กันจังเลยอะคะ
จากข้อมูลที่พวกเราได้หามานะฮะแล้วก็จากความเห็นส่วนตัวที่เป็นผู้ประสบภัยจากยุงลายมาแล้ว3รอบนะฮะมันมีเหตุผลอยู่นะครับอย่างแรกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพาหะนำโรคที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากๆครับพี่มิ้นดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเนี่ยในพื้นที่ได้ตลอดอย่างที่สองเนี่ยก็เพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นโรคที่มีความรุนแรงถึงชีวิตได้ครับผมทั้งสองประเด็นเนี่ยพอบวกกันเราเห็นภาพสะท้อนนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีฟลอริดาคีย์นะฮะคือที่นั่นเนี่ยปริมาณยุงลายได้มีสัดส่วนแค่ประมาณ 1-4% ของประชากรยุงทั้งหมดแต่ว่าในมวลหมู่ยุงทั้งหมดเนี่ยยุงลายเป็นแค่ยุงสายพันธุ์เดียวนะครับที่ทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่ครับส่วนในไทยเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อปีก็ยังลอยอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนคนต่อปีครับเมื่อเทียบกับโรคมาลาเรียนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีจำนวนเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาผมเคยทำข่าวเรื่องนี้ก็พบว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อปีเนี่ยสูงเกิน จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียละส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามาตรการทางสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คนเนี่ยอยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นแล้วยุงก้นปล่องเนี่ยที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรียเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ชนบทที่มีป่าเยอะดังนั้นยุงลายที่สามารถอยู่กับคนได้มากกว่าอยู่ในเมืองได้มากกว่าก็เป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่ตกครับ
อืมค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะว่าเราก็ได้ยินมาว่าทั้งไทยแล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือยังเรียกได้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของความพยายามในการที่จะควบคุมโรคระบาดจากยุงนี่เหมือนกันเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบ้านที่แต่ละประเทศเนี่ยยังถือว่ายังทำไม่เสร็จแล้วก็ต้องเดินหน้าทำต่อไปยังไงหน้าฝนนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ฝากอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังว่าอย่าลืมตรวจดูที่บ้านคว่ำถังน้ำหรือว่าไม่ปล่อยให้มีน้ำขังตามจุดต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองจากยุงแล้วก็โรคไข้เลือดออกค่ะและนี่ค่ะป้อก็คือ EP ที่12ของคุยข้ามโลกค่ะพบกับพวกเรานะคะได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆค่ะ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
สวัสดีครับ